Yakub pasal 2.
Dulur-dulur, anu-anut ka Isa Almasih mah, Gusti jungjunan urang anu mulia tea, teu meunang ngabeda-beda jelema. Upamana bae, aya dua jelema datang kana kumpulan. Nu saurang ginding di alik emas, nu saurang deui rudin. Kanu ginding mah kieu ngakuna oge. Mangga di dieu linggihna dinu utami. Ari kanu rudin mana emang nantung baik didinya? Atawa, tah, sila deket suku kami. Peta kitu teh, tandani ngabeda-bedakeun jelema. Goreng hate jahat pikiran. Sing emut dulur-dulur, anu mariskin cek pandangan dunya, ku Allah dikersakeun benghar ku iman. Sina jaradi ahli waris kerajaan nana, anu dijanjikeun keur sakur anu wedi asih kamantena. Ariheg ku aranjeun dihina. Cik, saha anu sok ngagencet jeung ngajagrakeun aranjeun ka pangadilan? Kapan anu baleunghar? Naha lain maranehna oge anu sok ngagogoreng jenengan Almasih anu sakitu mulyana sarta anu geus jadi milik aranjeun teh? Kacida hadena, dulur-dulur daraek nohonan timbalan anu pangutamana dina kitab suci anu kieu unina.
Masih nyaah ka batur, lir ka awak sorangan.
Tapi ari sok ngabeda-beda jelema tina sabab harkat nama, aranjeun teh kabeulit ku dosa jeung ku kitab suci oge dicap ngarempak eta timbalan. Sabab ngarempak salah sahiji timbalan toret, sarua jeung ngarempak sakabeh timbalan toret. Sabab anu nimbalan,
maneh ulah ngaranyet.
Oge nimbalan,
maneh ulah maehan.
Jadi, sanajan upamana anjeun henteu ngaranyet tapi maehan, eta teh dosa keneh. Boh ucap boh lampah, kudu sakumaha layakna umat anu baris diserenkeun kana hiji hukum anu kawasa ngabebaskeun. Sabab pamohalan, Allah mikawelas ka jelema anu teu boga ras-rasan. Papadaning kitu, sifat welas asih mah bisa ngungkulan hukum. Dulur-dulur, naon gunana pikeun anu ngaku-ngaku aing boga iman, tapi ternyata dina lampahna. Nabi sa eta imana teh nulung ka dirina. Urang upamakeun kieu. Aya duduluran lalaki atawa awewe anu kurang pake kurang dahar. Ku aranjeun ukur didoakeun, sing cukup pake cukup dahar. Ari pangobutuhna teu dicumponan. Na aya gunana eta pangdoa aranjeun teh. Tah, iman teh kitu. Iman nu teu dibarengan jeung amal, eta iman teh hakikatna mah paeh. Bisa jadi aya nu ngomong, jalma mah aya nu boga iman, aya nu boga amalan. Simkuring rek nanya, iman teh rek bisa tembong kumaha lamun taya amalanana. Simkuring mah nembongkeun iman teh ngan ku amalan. Aranjeun tangtu percaya yen Allah teh tunggal. Hade, tapi iblis-iblis oge percayaeun kana hal eta. Tur kacida galimireunana. Numatak jelema teh kahade kalangsu. Kumaha ayeuna dulur-dulur daraek ngaenyakeun yen iman tanpa amalan teh kosong malongpong. Cik, kumaha jalana pangna Ibrahim karuhun urang ku Allah diangkeun bener teh? Kapan ku amal pada melanana nu ngiklaskeun Ishak putrana dianggo kurban? Sakitu tetelana yen iman anjeuna teh dibarengan ku amalanana. Sarta nyaku amal pada melanana pisan iman anjeuna ngajadi sampurna. Cocok jeung anu kaserat dina kitab suci yen
Ibrahim percaya ka Allah, ibadahna ku Allah diangken lantaran imanna.
Sarta kulantaran eta Ibrahim teh disebut mitra Allah. Ayeuna tetela pisan, jelema bisana diangken bener ku Allah teh lain kudu meh iman wungkul. Tapi katut jeung amal perbuatanana ongkoh. Ingat deui hiji awewe anu ngaran Rahab. Manehna awewe palacuran. Tapi ku Allah diangken jelema bener. Lantaran ku pagaweanana nulungan mata-mata anu dikirim ku urang Yahudi, mere jalan pilepaseun nepi ka mata-mata tea lepas tina bahaya. Cindekna, iman tanpa amal pagawean teh nyaeta jeug raga taya nyawaan. Paeh ngaranana.